habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 3 sanadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 midalbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maamulka koonfur galbeed kala hadlay dardargelinta howlaha doorashada iyo xaqiijinta kootada dumarka ee baarlamaanka.
ajendaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda, dowladda koonfur galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo doorashooyinka inay dhacaan, si nidaamsan u dhacaan, waqtigoodii ay dhacaan. Gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 30% ayay leeyihiin.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka.
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira. meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba. dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada xagga isfahamka ee kala haysata, isfaham la'aanta ee kala haysata soomaalida maraykanka qaarkood iyo caruurtooda ku kora ama ku dhasha dalkan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii xilbinta gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa saxiix digreeto lagu hakinayo heshiis Mareykanka kala dhexeeya oo lagu daadinayo kiimikada plutoniumka ee madaxyada nukliyeerka, isaga oo ku eedeeya Washington ficilo aan saaxiibtinimo ahayn. dikreetadan ama wareegtadan ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtooda ee heshiiskan. heshiiskan oo markiisii hore la saxiixay sanadkii 2000 islamarkaana la cusboonaysiiyey sanadkii 2010 ayaa labadan dal ee nukliyeerka ku hubaysanay waxa uu ugu baaqayay in barnaamijyadooda difaaca ay ka saaraan kiimikada plutoniumka. iyadoo la eegayo heshiiskaasi ayaa sanadkii 2010 waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton, waxaana labada dal looga baahan yahay inay daadiyaan 34,000 oo metric ton oo plutonium ah.
madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhada waqtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi, kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday heshiiskaas, taas oo 49.7% dadkii codeeyey ay ogolaadeen, asa ahaatee 50.2% ay gaashaanka u durureen heshiiskaasi. Juan Manuel Santos oo ka hadlayay telefishinka ayaa aqbalay guuldarada ka timid aftida, hase ahaatee waxa uu diiday inuu ku dhawaaqo in heshiiskii ay mucaaradka la galeen uu meesha ka baxay.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta Taliban ay weeraro xiriira ku qaadeen Kunduz magaalada lagu magacaabo, islamarkaana ay gudaha u galeen magaalada. mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan, islamarkaana ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay. afyeenu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan oo lagu magacaabo dowlad wasiiri ayaa u sheegay v o a in ciidamada amniga oo xagga cirka laga taageeraya ay dib u riixeen fallaagada Taliban, dagaalkuna weli uu ka socdo duleedka Kunduz.
saynisyahanka u dhashay dalka Japan Yoshinori Ohosuma ayaa ku guuleystay abaalmarin Nobel oo dhinaca dawada sababo la xiriira shaqadiisa otografiga oo sida uu unugyada iyo isburburinta kadibna dib u habeyn isugu sameeyaan. golaha Nobelka ee macadka Karolinska ee dalka Sweden oo abaalmarintan bixiyey ayaa sheegay in shaqadii Yoshinori Ohosuma ay wada cusub tahay u furtay cilmiga otofiga ee gaar ahaan sida unugyada ay uga jawaabaan caabuqa. Husumi, oo ah 75 jir bare ka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology, ayaa waxaa la siiyey lacag dhan 930,000. Macadka Karolinska Institute ayaa sheegay in otofagiga la yaqiinay muddo 10 sano ah, hase yeeshee muhiimadda uu leeyahay jirka bini'aadamka iyo dawada la ogaaday kadib markii uu baaritaan ku sameeyey Jejoshoni Ohzima sanadihii 90-aadkii.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay helaan kootada 300% ee looga qoondeeyay baarlamaanka. Wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. ujeeddada socdaalkiisa uu Baydhabo ku yimid ayuu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inay la xiriirto dib u dhaca ku yimid doorashada dadban iyo in la dardargeliyo hannaanka doorashada dadban ee dhowaan la filayo in lagu soo xulo xubnaha labada aqal.
ajendaha koowaad waxaa waaye dadka reer Baydhabo dawladdooda, dawladda Koonfur Galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socodsi muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan, waqtigoodii ay dhacaan, maxaan ku yahay dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan. inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u imiday oo aan danaynayo in aan dadka reer Baydhabo iyo dawladdooda aan kala hadlahay, kow waa kaas oo aan rabo in waqti aan ugu socdo. waqtigu waa kooban yahay, shaqadu waa badan tahay, ma anfacayso ama nala kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidka iyo dib u dhaca iyo kala cabsashada iyo doorashadan. doorasho dadban waaye, doorasho hal qof iyo hal cod maaha. wakiilaa jiro 135 oday, odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyey oo la tashanayaan iyo wixii oo dhan oo maxaan ku yidhaahdaa ay qabanayaan. marka waxaan u baahanahay waxay tahay in hawsha la dardar geliyo, waqtigeedii lagu qabto sida si ugu fiican loo qabto, oo aanay dib u dhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin. muhiimadda koowaad taas waaye oo aan u imiday.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaloo ka hadlay saamiga haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka 300% iyo in la dhaqangeliyo arrintaasi.
gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 300% ayay leeyihiin iyo sida ay 300%kaas ku imaanayso oo la sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aanay jirin. sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug lahaa dowlad goboleedkan joogo dhan ayagana inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka, siyaasad qaran oo dalkao dhan laysla qaatay waay. dowlad goboleed gaar uma ahan, beel gaar uma ahan dalka Soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha 300% baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiyo inay soo galaan. labada arrimood oo aan maxaan ku yidhaahdaa aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood. labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan, khilaafaadka la yareeyo, isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo, cabsida la kala qabo oo waa layboba iyo waanala muxuu ahay wareejina iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo, oo yacni intii laysku tanasulu kale laysu tanasulo dadkuna ay ku midoobaan. muhiimadda jirta waa intaas. sidaasaan waqtiga aan ku eg, waqtiga hadda uu naga dhacay, waqtigaa lagu daray, waqti kaleoo lagu daro oo noo harsan ma jiriyo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa muddo 3 maalmood inuu ku sugnaado magaalada Baydhabo isagoona kulamo gaara la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu kala hadli doono in laga wada shaqeeyo sidii ay u suurtageli lahayd doorashada dadban ee dhowaan la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhowaan waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska lagu dahfuray urur lagu magacdaray fatax foundation oo ka shaqeeyn doona la dagaalanka xagjirnimada dhallinyarada muslimiinta ah ee ay soomaalidu ka mid ka yihiin. haddaba wariyaha v o e da ee london ayaa arrimaha ka waraystay faatax maxamed axmed oo ah guddoomiyaha ururka fatax foundation, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa loo aasaasay ururkan iyo waxa uu qaban doonaba.
walaal saan ogtahayba waqti dheer baan kusoo jiray howshan, markaa 1914 markaan arkay dadkeenii oo maskaxiyan caruurtii maskaxda laga xadayo oo waalidiintoodana wax saasa ka qaban karin, markaa waxay noqotay aniga iyo rag kaloo afrikaana inaan particularly nigeriana inay noqoto inaan isku nimaano ninka haysta diasporada international diasporada Europe nigerianka London joogta, iyo aniga inaan isagoo ahaan jiray border control London UK border u shaqeyn jiray muddo 10 sano. Marka arrintaasa waxay igu dhalaysay Soomaali badanoo dalkii ku noqonayo soo fight garaynayo Al-Shabaab galayo wiilal yaroo badi aan garanayo iyo niman wadaagda ah oo caruurta hore usii kaxaysto waddankan ka tagay waddankii jooga oo ilaa hadda fight garaynayo.
maxaa keena marka waxyaabaha dhalinyarada ku khasba inay xagjirnimo ku biiraan oo ay Soomaaliya ku noqdaan ama Afrika oo kale oo ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada haddii baaritaana aad ku samayseen?
walaal laba siyaabood waa keenaan. marka ugu horeysa, markuu qofka qalbi jabo jaamacad ama university ama college uu ku dhaco ka haro, ama markuu aduun nolosha ay ka dhaco qofkaas oo idol badan uu yahay shaqo la-aan ay tahay, markaa gaajada iyo povertiga keenta badi, markaa qofkii wuxuu rabaa inuu markaa attention helo. dadkaana dadku waxay siiyaan attention madaxana way ka dhaqaan.
dadka Soomaalida ah ee aad isleedahay waa dhalinyaro, halkan ayay ku noolaayeen kooxaha xag jirka ay ku biireen ama dalkan Britain ay ka tageen, Soomaaliya iyo Syria ay ku sugan yihiin, qiyaastooda ma haysaan?
wallaahi qiyaas saxkaaga ma sheegi karo, laakiin findinkeena ilaa January last year waxaan ilaa aragnay ilaa markii laga tago Mombasa ilaa Soomaaliya gebigeeda markii aan marnay ilaa 60-70 qof waa gaarayaan, oo markaan ka hadlo Europeanka keliya, laakiin markaan ka hadlo dibadda waxa ka wada yimaado dhan ilaa 100 kor way u dhaafeen.
oo Soomaaliya?
oo Soomaaliya, ha.
waaye, marka dalalka Yurub ay badankooda ka yimaadeen ayaan filayaa?
haa, waxay ka yimaadeen mowli 3 waddan, meesha la yidhaahdo Denmark iyo Sweden iyo Norway, dadkan Kenya iyo kula kulanay Soomaaliya. Ingiriiskana waa ka yimaadeen weliba outside London, maaha inside London, badidooda outside London ka yihiin magaalooyinka like Birmingham iyo magaalada la yidhaahdo Leicester.
dabcan Fatax Foundation haddaad ku dhawaaqdeen, waxyaabaha aad qabanaysaan yaa idinka caawinaya?
walaal waxaa naga caawinaya sida magaalada, sida foreign affairs oo kale, sida home office oo kale, haddii Ilaahay ku roon yahay nimankan la yidhaahdo defits oo kale, hadallaha noo wada socda, markaa defits oo kale waa Department of Federal Development oo UK, haddii Ilaahay ku roon yahay iyo home officeka iyo foreign officeka iyo nimankan la yidhaahdo Scotland Yardka qeybta counterterrorismka SO15.
marka laga hadlayo xagjirnimada, siyaabo kala duwan ayay dhalinyarada xagjirnimada ugu biiraan, ama mararka qaarkood meelo kala duwan ayaa ay u maraan inay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada. internetka ayaa inta badan la tilmaamaa, mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa goobaha ilmuhu ay wax ka bartaan. ilaa iyo hadda ma idii qorshaysan tahay ka sokow inaad la dagaalantaan argagixisada oo keliya? waxyaabaha sababa in laftirkeeda aad ka shaqaysaan oo aad xoogga saartaan?
haa, walaal waxaan jecel nahay haddii Ilaahay noo saamaxo waqtiga inaan 3 qaybood ba aan kaga qayb qaadano, in ma aragtay workshopyo badan aan furno oo aan caruurta aan kansa radicalization aan ku sameyno, iyo waxaan jecel nahay haddii Ilaahay yiraahdo inaan TV sameyno oo ka hadlaya deradicalization-ka, haddii Ilaahay ku roon yahay, waxaan kaloo sameynaynaa nimankan la yiraahdo Somali community-ga liidarkooda inaan u sheegno, oo ilaa sanadka dambe haddii Ilaahay idmo aan invite gareyno dadka Soomaaliya gudaheeda jooga oo u shaqeeya intelligence security industry-ga sida intelligence service-ka BIS iyo NISA iyo yacni markaan ka hadlayo gobollada dhan oo Soomaaliya, markaan ka hadlayo dadkooda liidaradooda inaan invite gareyno oo aan u qabano maaragtay briefing iyo summit oo ay yidhaahdaan for example next year same time oo kale we are planning, marka taasna caawimaad badan aan ka helaynaa anakana wax badan baan maaragtay aan u sheegi doonaa haddii Ilaahay idmo.
kaasina waxa uu ahaa Faatix Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Faatix Foundation, waxaana uu u waramay wariyahanaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
waxaa soo dhammaaday dib u dayactir wadada wadnaha marta ee halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ka soo dhammaatay degmada Kaaraan. Dhismaha dib u dayactirka lagu sameeyay ayaa saameynaysa 14 kiiloomitir oo ah labada dhinac ee wadada. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo ilaatay dib u dayactirka wadada wadnaha ee marta halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ku idlaatay degmada Kaaraan, sidoo fiya wada u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar.
wadada ka imaanaysa banaandir iyo digfir ay ka bilaabanaysa waxayna ku eg tahay isgoyska degmada Kaaraan. wadada dhererkoodu waa 7 kiiloomitir oo labada sayd marka la isku darana ay noqonayso 14 kiiloomitir. dhismaha waxaa la bilaabay 1 bisha lixaad ee sanadkan 2016, waxayna qorshuhu ahaa inuu ku dhammaado 3 bisha November. alxamdulillah muddada loogu talagalay waxaad moodaa inaan kasoo hormarnay.
dhismaha dib u dayactirka wadada lagu sameeyay ayaa ah 7 kiiloomitir oo u dhiganta 14 kiiloomitir ah labada dhinac ee laamiga.
kiiloomitir ahaan waa 7 kiiloomitir marka dherer la xisaabo, laakiin wadada sida aad ka warqabto waa 2 sayd. saydkiiba waa 7,000, saydka kalena waa 7,000, marka la isku daro 14 kiiloomitir ay isku noqonaysaa.
wadadan ayaa lagu dhisay qiimo lacageed oo dhan 4 milyan oo lacagta Mareykanka, kadib markay soo ifbaxday in dadku wax dhisan karayaan haddii iskaashtaan.
lacagta la qorsheeyay in lagu dhiso wadadan 4,700,000 in lagu dhiso wadadan inta aan la bilaabinna waxay ka timid fikraddan shacabka Muqdisho ka timid, gaar ahaan ganacsatadii. waxaa la qaatay shirar badan oo la qaatay markii aan la tijaabiyay in wax la qaban karo haddii aan anoo ka faa'iideysanay fursadan aan faasiil dheeraad aan ka bixiyo. inta aan la bilaabin wadadan waxaa loo soo tijaabiyay dadku inay wax dhisi karaan wadooyin ka horreeyay oo ah wadada Buulaxuubay loo yaqaano, ay ka bilaabanaysa iskuiska Soobe kuna eg kandan wadaagaha, dherkooduna 2 kiiloomitir uu yahay. sidaas oo kale si lamida midka siid ka bilaabanaya ee isbeyska wadaag aadaya. intaas waxaa samaysatay bulshadii Muqdisho degan ayaa samaysatay.
lacagtan ayaa ka imaanaysa saddex dhinac oo kale ah, ganacsatada gobolka Banaadir, dowladda hoose Xamar, iyo dowladda dhexe Soomaaliya. wuxuu sa xusay in weli lacagtii laga filay dhanka dowladda dhexe ay soo gaarin guddiga dhismaha gacanta ku haya hawshan, sida uu idaacadda V O u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar oo ah guddoomiyaha shirkadda wadada dhistay ee Kulmiye Service.
4 milyan shirkii saddex geesoodka ah waxaa la isku waafaqay oo in ganacsatadu iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba intaba in layska kaashado. ganacsatadu waxay ballan qaaday lacagta gelaysa 150,000 inay bixiso, waxayna u sameysay jadwal lacagtaas lagu bixin karo ilaa muddo sanada soconaya, waana socotaa. hadda dhaqaalihii loogu talagalay 3 bilood jadwalkaasi sida loogu talagalay ayuu ku fuleed. gobolka Banaadir asagana intii oo ballan qaaday intaan la bilaabin shaqada wuxuu ka geystay kaalmo aad u weyn oo lacagta ugu badneyd ayuu bixiyey, ilaa $500,000 ah. dowladda dhexana ilaa hadda weli iyadana dadaalkeedu waa ku jirnaa, laakiin hadda wax naga soo gaaray ma jiraan oo dhanka iyada laga rabay ballanqaadkii.
dib u dayactirka wadada wadnaha ayaa hadda soo jiidatay indhaha dadka deegaanka, waxaana dib u furmay ganacsigii ku yaala hareeraha wadadaas, iyadoo isku socodka gaadiidkana hadda uu sahlanaaday.
7,000 oo mitir oo 7 kiiloomitir guryihii ku yiilay ay ahaayeen guryo laga guuray amba aan dayactirnayn amba aan ganacsi aysan ka socon oo hortooda aysan baabuurta aysan mari jirin. hadda dib baa loo dayactiray, waxaa bilaabatay in guryahaasi aada loo dayactiro oo dhaqaalihii dadka aysan kasoo geli jirin dhinaca kirada ay hadda ay dhacday inay kira kasoo galaan, dhanka kalena gaadiidka dadka transportiga sameeya sida baabuurta biilada, mootooyinka bajaajka loo yaqaano, intaasoo dhalinyaraha fara badan oo shalay aysan wadadaas aysan suurgal ahayn ayaaba mootooyin badan gatay, transportiga ayaa fududaaday, gaadiidkii dad magaaladii dacladeedii laisku gudbinayo, dhalinyaro badanaa shaqo ka heshay, shaqo abuur badanaa ka yimid, hadday ahaan lahayd kirada, hadday ahaan lahayd dhinaca transportiga, waxay tahay positive. Waxaan rajeynaynaa insha allahu in wadooyin kale oo sidaas oo kale muhiima jira.
dadka muqdisho oo kaashanaya ganacsatada gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa hore dib u dacsir ugu sameeyey isgoyska isku xira howlwadaag iyo sayidka iyo kan ka baxa sooba ilaa iyo danwadaagaha oo kala dhaca degmooyinka wadajir iyo howlwadaag. Cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
halka aad warbixinta kala socoteenna waa v o a. dad badan oo ku nool Mareykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Mareykanka ah ay caruurtooda iyo iyaga ay ku kala nool yihiin laba adduunyo oo kala jaad ah. marka loo eego isfahanka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhex milmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan waqooyi Ameerika ay ku nool yihiin ayaa warbixintan si gaara ugu eegaysa farqigaasi.
marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Mareykanka ah iyo qaaradda Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya, haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Mareykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. dhalinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray aysan ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka a ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhalinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. waxaana in badan dhalintaasi ku adkaata inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida, sida waalidiintood ay ku soo koreen, iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan. waxayna taasi keentay in xeendaab ay ku kala xirto waalidiinta iyo caruurta. Jabriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay-adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis. wuxuu iga waramay kala aragti duwanaanshiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay haystaan waqtigan dhalinta.
anigu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara, deen af Soomaaligaas cunugii marka la baro xiriirkii u dhexeeyey waalidkii iyo cunugii aada buu fiicnaadaa, laakiin cunugii maaragtay gurigii inkaf ingiriis looga hadlaayo, banaankiina ingiriis, waxa weye dhaqankiina fahmi maayo, wax sheegidii baa adkaanaysa. marka communication gaab baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identitygiisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshaan ka nimi aan la barin, taariikhdii Soomaalida aan la barin, kiraamkii waalidnimo, diinteenni haddaan la barin, cunugii saas looga warqabin, runtii dhibaata imaanayso oo
waxfahmi
mayaan. waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ado badan oo Soomaaliya la siiyey, laakiin lacagta keligeed ma solutionka xal rabaa in practical solutions la sameeyo.
laakiinse weli waxaa jira dhalin u muuqda in ay da-yaraan ku yimaadaan dalkan Mareykanka kana baxa jaamacadaha waddankan welina u arkaa in ay Soomaali yihiin, dhaqanka iyo luuqadiina aysan ku adkeen. maxamed cusmaan maxamed waxa uu wax ka bartaa jaamacadda Indiana University ee gobolkaasi.
dhalinyarada meeshaan ku dhalashatay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyey ayay xiiseeyaan, oo ay maxalli saaxiibo ku leeyihiin, oo ay dad ku leeyihiin. dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya. sidaasoo tahay malaho waxyaabo badan oo ay wadaagaan waalidka oo ay wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha. sidaas oo jirto caruurta badanaa ayagaa ka horbarto waalidkooda luuqadda waddanka, marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo waalidkiina ay ku hadlayaan luuqaddoodii soomaaliga ahayd. Caruurtiina marka iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriiska ku hadlaan, ay ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aynu waalidkiiguna saas u fahmaynin.
Saharakiin Cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada, waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga awgiis ay ku kala dhaqaaqeen.
Had iyo jeeraale isfaham waa baa jira. Hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan, taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay, dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi. Marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya, qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin, qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay. Inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisi inuu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey, ee loo soo maxaan ku leedahay aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen. Number one, canaan fara badan. Number two, dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilayay, iyo canaan aada u fara badan, qaylo aada u fara badan. Ilmahaaga u sheeg dhaqankaagii, laakiin ilmahaagii at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii. So ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa, ilmihii waxa ku dhacaya wax sas la yidhaahdo sahrooy, saskaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo.
Talooyinka dad badani ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan, baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwooda aysan ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Saharakiin Cismaan mar kale.
Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhexeeya xaqiiqadii ma qurux badna, laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda usoo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay maaragtay duurka u
kala aragti duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha. Waxa ay sal u noqoto in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada, kuwa kalena ay galaan dembiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhex baxaan. Waxaana taasi marka ay dhacdo ay ku noqotaa waalidiin fara badan in qudhooda ay noloshi ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Taasina waxaa Saaro Cabdi Axmed oo inoo kasoo diyaarisay warbixinta kala duwanaanshaha waalidka iyo ubadkooda ee Waqooyiga Ameerika magaalada Minneapolis.
qodobadii kale ee idaacaddeenna aanu qaybta labaad idinkugu talagalnay ayaa goordho maqli doontaan. Waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba warbixin kaleeto oo ku saabsan nabaad guurka. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa saxiixay wareegto hakinaysa heshiiska Mareykanka kala dhexeeya ee lagu daadinayo kiimikada plutonium ee madaxyada nuklearka, isaga oo ku eedeeyay Washington ficil aan saaxiibtinimo ahayn. Digraatada ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtoodii ee heshiiskan.
Madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inuu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jamhadda waqtiga dheer mucaaradka ku ahay dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aada u yar ku diiday, hase yeeshee taas oo 49% dadkii codeeyay ay ogolaadeen ayaa 50.2% ay gaashaanka ugu durureen heshiiska kuwii kasoo horjeestay.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in mintidiinta Taalibaan ay weerar xiriir ah ku qaadeen Kunduz, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaada ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan, isla markaana dib ay u riixeen oo ay ciidamada ammaanku hakiyeen.
Macadka Kolonelski ee dalka Sweden ayaa abaalmarin siiyey saynisyahanka reer Jaban ee Yoshinori Ozuma Osuma oo ah 71 jir baraka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology ayaa waxaa la siiyay lacag dhan 930,000 oo
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay'ada. Waa mabduuca barnaamijka taxanaha ku saabsan nabaad guurka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxanaha oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta ugu horeysa kusoo qaadanaynaa warbixin gogol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta hadaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay bal aynu marka hore wax yar dib u milicsano muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunida
dhirtu waa noolaha kali ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto noolaha kalena u sameeyo kadib markii ay dhirtu tamarta qorraxda u beddesho tamar kaydsan oo cunto ah
professor maxamed axmed kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa waana baraka tirsan jaamacadda soomaaliya
arinta labaad ee faa'iida dhirta ah dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen dhirtu waxay soo jiidataa roobabka marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ila ma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gabi ahaanba dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers iyo weliba dixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taalo haddii la waayana waxay meesha u soo bedelaysaa bacad boor siigo iyo dabayl aan la joogi karayn
inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay ayaa misalan waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargoynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay soomaalidu caanka ku tahay waxaana su-aasha isweydiinta mudani ay tahay maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta mase jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda daarulxigma cabdulqaadir nuur hadaafow
soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay dadka reer guuga dhirta si badan ay u isticmaalaan waxay u isticmaalaan inay guryo ka samaystaan aqalladii ka samaystaan inay ku ootaan xoolihii in ay raashinka ku karsadaan meelaha magaalooyinkana sidaasi la mid a ayaa waqtigii hore lagu samayn jiray inkastoo dhismihii waqti dambe oo isbedelay oo u naqday dhismo oo lameyeeri iyo dhagax u yimiday marka hore dhisma cariish liidaha jirjir oo dhirta iyada lashadeed la isticmaalaya waqtigii siyaad bare waxay lahaaday dowladda siyaad bare nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda waxaana jira iskaashato u qaabilsan in ay dhirta lasoo guro oo dhuxul ka samayso waxaana la isticmaali jiray zonkan baydhab ayaa la isticmaali jiray inta badan baa dhuxusha laga guri jiray meelo xadidana laga guri jiray waxaana kontrol jiray wakaaladda daaqa qaranka dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha laga gurayna meelo xadidana ahayn markii dowladda ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo soomaaliya ka mid a in laga guro oo laga raajo dhaqaale aan caqliga gelayn oo la dhoofiyo waqtigii hore ee dowladda jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii uu lahaa waxay eeday in lasoo guro baabuur lasoo saaro la miisaamo oo meel lagu miisaamay ay laheeday oo layidhaahdo ila muqdisho waa ku taalaa miisaanka dhuxusha meel layidhahda jirtay hadda wax miisaan layidhaha maa la isticmaala xataa waxaa la isticmaalaa qiyaas
dhanka kale maxamed dayib sheekh abuubakar oo ah khabiir ku takhasusay culunta dhirta waxna ka dhiga jaamacadaha banaadir iyo jasiira ee magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
Dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano ah iyo kuwa cooskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban. Marka kuwa waxaa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacinadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama xeelaha la isku udgiyo kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadka ka baxayaan macnaha hadii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale waxaa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia iska noocyo geedaha aan qodaxda leh acacia warfa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeeyso native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ka soo onkameen waa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameeysta asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo waxyaabahaas oo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxay iimaaneysa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan
qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka ah loo jaro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo
waxa lagu xalin karo waxa kamid ah dhuxusha xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan waxyaabaha lagu xalin karo waxa kamid ah waxa loo yaqaan biogas ama methane portugaaska baalka shito cuntada lagu karsado waxa laga soo saartaa digada xoolaha waxa laga helaa bakteeriyo ilaahay ku umay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helaa marka haamana loo sameeyaa waxa laga soo dhaliyaa gas oo methane loo yaqaan gaaskaas electricity koronto laga dhistaa cuntada lagu karsada dhuxusha booskeedu galaaya gaariyasha loo adeegsan kara marka wax fudud oo la sameyn karo way macnaha hadii jaamacadihii isku tagaan ama suushadii ama dadka Soomaali dibad wax ku bartay oo kale ee tababarro ku bixiyaan waxa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay ee qoranta oo kale rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 weeg oo kale la sugaaya ka bacdi waxa dhalinaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhow loo eegana lagu kala saarayo biyo la dhaxmarinayo carbonka ka haraayo waxa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u gali kara marka waxa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa
dhageystayaal waxaanu intaas ku soo gabagabeynay qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta labaad barinta ku dhageysan doontaan haddii eeba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la'eg tahay jaristeeda inta ka horeysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka taxanaha qaybtiisii koowaad inala socodsiinayay dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaana inoo haysa Zeynab Abuukar
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wadajirka ah ee dhalinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhawaan dalka ka dhici doonta inkastoo ay jiraan caqabado dhalinyarada ku horgudboon waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandool oo labaduba ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhalinyarada ku hawlan yihiin waxana hadalka ku horeeyay Sandool
doorka sanadkan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii kaliya ee sanadkan ku imaan lahayn baarlamaanka 104 ama 106 ugu badnaan sababta waxaan saas u leeyahay waxay tahay sanadkan ma ahan hal shaqsi wax soo xulay kaliya ma ahan waa wax soo xulay waa konton iyo koox qofood konton oo ergada ah iyo koox oo nabadoonkooda ku ah maanta cidda loo baahan yahay in wax odayso ama isku keentan waa dhalinyarada inta hadda sharaxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaasi ayaanan ku qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 106 waa dhalinyarada kaliya inay baarlamaanka isku keeni doonaan way imanayaan kulli waxa qabada hadda hortaagan aniga kulli ima muuqdan cidda codda siinaysana waa dhalinyaradoodii cidda sharaxana waa ayagii inay maanta baarlamaankaas aan heli doono 106 ayaani aad rajo fiican iska qabaan
aad baa maahsan tahay Sandool dib baan kugu soo laabanayaa Yuusuf waa dhageysataa aragtida Sandool siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhalinyarada ee ka mid noqoshada hay'adaha dawladda iyo baarlamaanka cusub doorashada
aragtida aan qabo caqabadaha dhalinyarada hortaagan wax la koobi kara ma ahan waxaan aaminsanahay inay tahay horta markii hore bilow fiican in dhalinyarada la yiraahdo hal siiyo fursada ay leeyihiin laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagay yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan. Tusaale, xog badan aan ka hayaa aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka. Laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan, ma ahan inaan marka hore ula jeedo inaan niyad jabinayo dhalinyarada, laakiin sabab badan aan hortaagan. Midda koowaad, dhaqan ahaan qaarada aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan waa midda koowaad. Midda labaad, waxaan dhihi karaa hadda waxa la soo xilowxayaa ergooyinkii dooro lahay xildhibaanka. Dhalinyaradu waxaa la yidhi percentage ku leeyihiin, xildhibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyey. Waxaan markii aan xuraansaday xogta aan hayo aad bay u adag tahay in 10% loogu talagalay, percentage loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo, waana sababa jira awgood.
Hayeesan dol, adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyey Yuusuf inay hortaagan yihiin dhalinyarada inkastoo dhiirigelin ay fursado ay haystaan?
Caqabada hadda Yuusuf uu isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inaan muuqato. Sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka la soo xoolaya kotonka gaariya, marka la yiraahdo 100% yacni maanta 10 waa dhalinyaro, meel kale laga keena lama lahan, odayaal lama siiyo, 10 waxaa iska leh arrimaha bulshada, yaa ka imanaya? Waa dhalinyaro oo badan ay wax dhaqaaqa ordo, waa ayagana waa ayagan. 10 waxaa ka imanaya habeenka ka imanayan. Habeenka kuwa la soo xoreeya waa gabdhaha inta badan, waana dhalinyarada ay ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah markii aqoonyahanada iyo culimada diinka way ku jiraan, aqoontii ku jiraan. Laakiin waxaan aaminsanahay markii la isku geeyo calculation ahaan la isku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin. Laakiin waxay ku xiran tahay meesha waxa leeyahay qof walba kartidaada iyo information ka heshay xogtaada. Laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahay ka shaqeyna xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan lixda goobood la isku iman doono inay dhammaantood ay yacni ahaan ay kusoo bixin doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasaan aaminsanahay. Wax kulaad kulli hadda aan dhihi karma jira caqabad. Xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay, dadka way bateen, waxbaa la arkayaa, sanduuq cad iman doona. Qofka dhalinyarada u fircoon ee codkiisa la yimaaday kartiisa uu soo bixi doono insha Allah.
Yuusuf, ma isleedahay dhammaan fursadaha kuwa kuwa dhiirigelin kara inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan dowladda cusub?
Waddankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaatoha uu soo maray waxaa isku milmay dhaqankii iyo siyaasaddii. Oda dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo, xiriirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhexeeyo aad bay u kooban yihiin. Meesha waxaa yaala 275 xildhibaan oo loo qaybiyo Soomaali qol jufan yinac kasta waxaa laga yaabaa 100-daas haddii loo qaybiyo inay 100-kun ay ka badan tahay. Marka waa la isku hiiqi doonaa. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyaro waa bilow fiican. Insha Allah waxaan rajaynayaa adiga doorashada ka dambeyso iyo fursadahan hadda bilowga ah in wax badan isbedeli doonaan. Laakiin aniga anoo niyad jabinayn dhalinyarada. Tan kalena waxaan dhihi karaa dhalinyarada laftooda maanta ma jirto, haddii ka soo qabo xuquuqdii ay lahaayeen ay waayeen, xaggee u dacwoonayaan? Waxa la isula dacwoosho u hayaa waa dhaqankii. Dhaqankuna laftiisu is ixtiraamaa, ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen.
Marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xoog
badan miyaad? Saasaan aad u
adkeynaaaanitaasaanmaamisin sanadka dhaqanka dhaqan waa dhaqan hororta, dhaqan waa dhaqan hadda. Waxaan aaminsanaa maanta odayga maanta la wado ee socda ee dhaqanka caamada loo geliyay ee wax soo xulaya, xataa inuu aan ku tilmaami karo inuu yahay ciyaalka xaafadda, sababtoo maanta isaga kula sheekaysanaya, isaga kula jooga, isaga reer magaal ah, sina uguma maarmo taas. Sababtoo ah isaga kugu caanaya hadda shaqsiyan aniga marka maanta la weydiiyo waxaan u baahanaa la yidhi 10 dhalinyaraha sandool inaan soo xusho kursigaas xildhibaankan aan rabnaa inay ka mid noqdaan. Waxaan kula gortama waxaan leeyahay maanta 10 maahan, 10 arrimaha bulshadana waa inay siisaan, waa inaan soo xul karaa ama dhalinyaro wax doora kasoo gaadaa. Kabacdina qofkii meesha miiska soo istaagaa si fiisa aqoontiisa iyo kartiis ku yimaada waxaan aaminsanahay inuu baranka soo baxayo. Arrintan waxay noqotay daad, daadkana cid celin karta ma lahan.
Haye Yuusuf, aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaan kale bay ku leeyihiin dhalinyarada howlaha socda?
Saaxiibkay, waxaan dhihi lahaa sandool waa mahadsan aragtidiisa, laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraaho waa odayaasha, haddii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay sii farabadanayaan oo dad dhalinyaraha hadda ka mida uu leeyahay, waxaa su-aasha taagana waa yaa soo duuba, macnaha yaa keenay? Odayaashaa keeneen. Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil, qabiilkuna ceeb maahan ee in la qabyaalada macnaha aad u farxun. Markani waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiicanay leeyihiin, laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanaan. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo midaysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan. Haddii xataa taas la heli lahay, xataa inay waxyaabo badan ay jiri kari lahaayeen, marka iyaga laftooda waa la kala qoqobayaa.
Aad ba u mahadsantihiin Sandool iyo Yuusuf, gabagabada doodan isla soo gaarnay iminka. Si caqabadahaas oo dhan aad xusteen looga gud, maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan? Sandool, adiga.
Horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadahaas loo gudbo waa erig ahaa yacni qof walba maraha madaxa meerax kusoo duubo, yacni qof qof kale ha sugine adiga taada ka bilow. inaad naftaada qanciso, juhdi geliso, kasoo mid noqoto, sirri magaalisan, aadna aad sare ku soo gaartid, aad guul gaari kartid.
Yuusuf, gabagabada dooda maxaa tala ah ama loo baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan?
Waxaan dhihi lahaa horta marka hore dhalinyaradu waa inay hubiyaan ergada ay ku leeyihiin xildhibaan kala dooranayo. Haddii taas aan hubino oo percentage-ka naloon qoondiyo aan helno, waa tallaabta ugu horeyso oon ku jeeri karno. Xildhibaanka 19% ay leeyihiin. Dhanka kale markaad ka fiiriso 90% kale intood xaggii aadayaan, 16% waa haweenka la yiri, inta kale intood macnaha waxay noqonayaan odayaal. Iyada lafteeda waxaa muhiim ah xisaabaad ahaan inaad ku xisaabtanto percentage-ka aad meesha ku leedahay ayaa result-ka aad helaysay kuu soo baxaysaa. Marka runtii aniga waxaa ii muuqdo inaan dadaalno oo macnaha juhdi badan la bixiyo, waan ka midaysannahay oo waan la qaba aragtidaas, laakiin waxaan iga qarsoonaynin dhalinyarada maanta caqabadaad ka horyaalla. Macnaha qofka xildhibaanka naqanayso waxaa suuragal ah in horta shilmaad badan inay kiib garaydo. Marka waxaasoo dhan markii laysu geeyo waa caqabaad aad u culus, laakiin haddana waxaan aaminsanahay qofku markay dadaasho waxaasoo dhan inay jeeri karto, ma ahan wax la xaqiri karo.
Xubintee dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa doodaygala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabad galyo.
xubinta dooda gaaban iyo seen ma abuukaraanu intaasi ku dhaafno. Markana waa xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo 3 sano ayaa waxa ay ka soo wareegatay markii la dhidbay madxafka Soomaalida ee dhaqanka Soomaalida badi lagu soo bandhigo ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka. haddaba sanad guuradii 3aad oo ay u dabaaldegeen toddobaadkan ayaa waxa aynu wax badani ka weydiineynaa oo barnaamijkeenna Qurbe noogu ah aasaasaha madxafkaasi Cismaan Maxamed Cali Guray. ee bal Cismaan, ku soo dhowow barnaamijkeenna Qurbe ugu horreyntii.
Sahro, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa sida sharaftada leh oo aad noola socotaan adiga iyo kooxda bahweynta v o e da aad ka tirsan tahay.
Waad mahadsan tahay sidoo kale. bal waxaad iga warantaa toddobaadkan waxaad u dabaaldegteen sanad guuradii 3aad ee madxafkan si rasmi ugu furan yahay magaalada Minneapolis. bal ugu horreyntii, haddaad bal dhageystayaasha dib u xasuusiso waxyaabaha yaala masxafka, maxaa ka mid a?
Marka aan halkaa ka eegno, madxafka waxa yaala gudihiisa, ma aha wax maaragtay aan soo wada bandhignay wixii aan hayno oo dhan, laakiin qeyb ka mid a ayaan soo bandhignay. qeybtaas waxaa ka mid a agabdhaqameedkii dhammaan loo adeegsan jiray oo dadka reer guuraaga ama se reer miyigu adeegsan jireen, taasoo aan xoogga saarno maadaama dadka Soomaaliyeed reer guura ay yihiin oo aynu kasoo jeedno halka. agabkeenii aanu isticmaali jirnay ayaan meesha ku soo bandhignay. waxaa ka mid a hadhuubgaalkii, waxaa ka mid a xeebadii maxaayatay cuntada lagu cuni jiray, dhiilihii, waxaa ka mid a ubooyinkii amase maxaayatay baarahadii hadba qofsiba si u yaqaano, waxaa ka mid a weesadii ama weeso ama ubo qofba siduu yaqaano. dhammaan anigo oo aan soo koobi karayn agab dhaqameedkii Soomaaliyeed ay u adeegsan jireen waxyaabaha ay markaa u baahan yihiin dadka reer guuraagii, hadday xadhkihii tahay, hadday aqal Soomaaligii tahay, hadday kabad tahay, hadday alool tahay, hadday cawskii tahay, hadday maxay ahayto gurgurkii tahay, oo agabkii hoosta kaydka cuntada lagu dhigan jiray tahay, darmooyinkii, wax allaale wixii aad maskaxdaadu ay ku soo dhacdo oo la yidhaahdo reer guuraa baa isticmaali jiray.
waa gartay
saharay waad ka helaysaa halka.
gartay Cismaan Maxamedow, bal waxaad iga warantaa marka Maraykanka ayaynu joognaa, dhalinyaro yaryar oo laga yaaba inay waddanka ku dhalanin ama aysi tegin inay halkaasi joogaan ayaa laga yaabaa, maxaa macnaa oo uu leeyahay Qurbe joogta madxafkan?
macnaha uu leeyahay qurbajoogta waxa weeye maadaama caruur yaryar ay ku barbaartay halka oo aanay hore u arki waxa kan, waxay keenaysaa in ilmahanu markuu alaabta arko waxaanu ku baraarujinaa badanaaba oo nidhaahnaa awowgaabaa samayn jiray, ayeydaabaa samayn jirtay, dadka meesha dadka reer guuraaga ee Soomaaliyeed oo hooyada iyo aabbaha ay ka soo jeedaan ayaa alaabtaa samayn jiray. Ilmuhu waa ku faanayaa markuu arko ayeeyo ama awoowe aan wax tacliina lahayn inay yacni farshaxanka quruxda badan samayn jireen. Hooyadiisu dib ugu noqonaya aabbi odhanaya ayeeyo aabba miyaa uba samayn jiray, ayeeyo aabba miyaa xadhkaha kan sidaa u tidci jiray, miyagaa waxa kan samayn jiray, wixii oo dhan waxay abuureysaa isku soo dhawaasho ilmaha iyo hooyadii aabbihii isku soo dhawaadaan, wax badanna ay uga sheegaan. Saasaa caruurtu ay ku barbaareysaa agabkoodina xoga baranayaan, aada iyo aadna waa u yimaadaano wax way ka bartaane.
Muddo 3 sano ayaad soo jirteen, maxaa horumarood ku tallaabsateen, maxaad bedesheen, maxaad soo kordhiseense?
Maalinba maalinta ka dambeysa waxbaa kusoo kordhaya. Waxaa 3 sano oo horumara oo aanu gaadhnay. Waxaanu ballaadhinay madxafka deegaankii uu deganaa ayaanu ballaadhinay, oo intuu ku fadhiyay in ka badan buu ku fadhiyaa. Agab dhaqameedkii aanu isticmaali jirnay baan soo kordhinay. Barnaamijyadii ka bixi jiray madxafka oo dadweynaha u qaban jiray bulshada ku nool Minnesota, hadday Soomaali tahay iyo hadday tahay dadka aan Soomaalida ahayn labadaba, waanu kordhinay, waa ballaarinay. Ilaa iyo 5 ama 6 program ayaa ka socda oo dhammaantood aada iyo aada yacni u hirgalay, loona aqoonsaday state-ka oo dhanna laga aqoonsaday in wax ku ool ay u noqdeen gobolka aan maanta joogno. Dhaqankan cusub ee kusoo kordhay madaxda gobolkoo dhanina ay aada iyo aada noogu hambalyeen.
Waa gartay. Marka la eego dhinaca siyaasadda, se warar aynu helno waxay sheegayaan isla Minneapolis gudaheedana looga sheegay in ay jireen digniino laydin siiyey dad malaha ka xun in dhaqanka Soomaalida meesha lagu soo bandhigay, inkastoo kumanaan Soomaaliya ee magaalada ugu dadka badan Soomaalida marka la eego qurbaha dalkan Mareykanka. Haddana dhinaca kale arrintaasi dhib ma idinku haysaa? Maxayse tahay waxa lagu dhibsanayo inaad yeelataan madxaf Soomaalida halkaasi joogto?
Haddii aad eegtid dadka nacaybka ku salaysanay meel kasta way joogaan, Minnesotana waa joogaan, laakiin 90% dadka Minnesota jooga ee aan ahayn Soomaalida aad iyo aada bay muusimka usoo dhaweynayaan. Qof xunna bulshada waa laga dhexelaa. Digniinahaas waa noo yimaadeen, laakiin kuwa aanu dhig u dhignay maaha, waayo waxaanu ognahay haddii lacala waxna loo ku faanayay dadka Islaamka, haddii ninkaas maanta u tartamaya meesha uu meesha qabsado
madaxnimada
Donald Trump uu qabsado, ogaada inaad meesha ka bixi doontaan alaabtiina rafacda, waayo intii aanu qaflad idinku odhan lahayn alaabtiina maalin ku gurta. Mad fiican baanu nahay hore si alaabteena usii gurto, karaatiinta ku gurta idinkoo aan waqtigu aanu idinka lumin.
Marka sidee idin cabsigelis?
Qof baa iska odhan karaa, laakiin waxaanu dhag u dhignay maaha. Waxaanu ka qaadnay taageero siyaada ah oo nala siiyo, oo gobolka oo dhan uu nagu taageersan yahay yar iyo weyn.
Aad baad ugu mahadsan tahay inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe Cismaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aduguna, sida caqiibada leh aad nala socotisaan una fidisaan warbaahinta madxafkan maanta aynu gobolka Mareykan ku leenahay. Adduunkoodna dhan aan rabno inaan gaadhsiino, ubadkeennana wax ku barro.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Cali Gurey, oo ah aas-aasaha madxafka Soomaaliga ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Madxafkaasi sanadkan waxa uu dabaaldegay aas-aaskiisi sanadkii 3aad tan iyo markii la furay. Barnaamijkii Qurbe ayuuna marti Cismaan igu ahaa. Intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
waatahay dhegeystayaal barnaamijkii qurbana halka aanu uga tagno aan jaleecna markaan dhankii fanka gaaladii haweenka iyo cabdihani nala dhegeysta.
Ilo aashiq bade,
نفتن هيلان أذا هيلو عاشق بدي عودك معانا يا عبد هني وحقب قبوه إذا عدي النيها بين نمو حعاود لسعود سينا جامع بولا جامع يعني قوها فلسطين أحمد إيمان إلا ينتان أرورت حقين مركي تلح دي بركة أرور المهوذة كوكول مدونة وادمان في أو وي أو إذن لنا بتكلي
نفتن هيل أنا دا يلو عاشق بدي عظم باهر لي